Varheka pak të ngjashët i ofrohet sërish që të udhëheqës xherimin, megjithatë atë e pret punë vështirë që të bindë ligjvënësit se është personi duhur për të udhëhequr ndonjë portfolio që do të mund t'i besohet nga von der Leyen. Asnjë nga zyrtarët evropian me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë nuk pret që të ketë rrezik real për miratimin e Kallas, por do të jetë interesante dihet se çfarë ajo dhe komisionari i ri i xherimit do të thonë për Ukrainën, Rusinë dhe Ballkanin Perëndimor dhe për mundësinë që të shtohen antar të rinë në blok. Nuk pritet ndonjë ndryshim radikal në këtë drejtim. Politika e BE-s është e vendosur për mbështetje të plotë për Ukrainën dhe përpjekja e ripërtrirë për zgjerimin e sërishëm të blokut është reformuar dhe shtetet kandidate po plotësojnë të gjitha parakushtet. Por mënyra se si do të përcillen këto mesazhe është thelpsore. Kallas ka reputacionin se është kritike e Rusisë, ndoshta shefja e parë e diplomacisë së BE-s që ka një qendrim të tillë të fortë kashfi Moskës. Duhet të theksohet se i gjithë bloku ka lëvizur më afër qëndrimit të shteteve të Baltikut ndaj Moskës që kur nisi pushtimi rus i Ukrainës 2 vjet e gjysmë më parë, por kishte dyshime kur emri i saj u përmend për këtë post, pasi ajo kishte qenë shumë kritike për të qenë krye diplomate e BE-s. Prandaj pritet që ajo ta zbusë pak tonin kur të takohet me eurodeputetët dhe pritet që ajo të flasë edhe për tema të tjera, e jo vetëm për Rusinë dhe Ukrainën. Diplomatët po ashtu i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se presin që ajo të jetë gati të merret me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Shefi aktual Ali politikës e jashtme të BE-s Josep Borrell më 2020 i kërkoi ish ministrit të jashtëm Slovak Miroslav Lajčak të shërbente si përfaqësues i posaçëm i BE-s për dialogun, por ky proces ka prodhuar pak përparim real dhe duket se posti që aktualisht mban Lajčak mund të hiqet plotësisht kur Kallas të bëhet krye diplomatja e re e blokut. Artikullin e plot në titullin vjesht e ngjeshur në Bruksel shkruar nga Richard Jozviak mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Prokurori i posaçëm amerikan Jack Smith ka ngritur aktakuz të re kundër ish-presidentit amerikan Donald Trump për dyshimet se ai ishte përpjekur të zhbënte rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020. Aktakuza e re ngarkon Trumpin me akuzat e njëjta kriminale, sikurse ajo e vjetra, por përmban disa ndryshime pas akt vendimit të Gjykatës Supreme se ish-presidenti gëzon imunitet të gjerë nga ndjekja penale. Aktakuza e re përqendrohet në rolin e Trumpit si kandidat politik që kërkon të rizgjedhjen në vend se si presidenti vendit aso kohe. Më një korrik, Gjykata Supreme tha se Trump gëzon imunitet nga ndjekja penale për veprimet që i kishte ndërmarrë si president. Zyra e prokurorit të posaçëm tha se akt akuza e përditësuar e dorëzuar në Gjykatën Federale në Washington, pasqyron përpjekjet e qeverisë për t'i respektuar dhe zbatuar vendimet e Gjykatës Supreme. Në një reagim në platformën e vet Truth Social, Trump e quajti akt akuzën e re dëshpërim dhe përpjekje për ta ringjallur gjuetin e vdekur të shtrigave. Ai tha se aktakuza e re ka të gjitha problemet e aktakuzës së vjetër dhe duhet të hidhet poshtë më njëherë. Aktakuza e re i heq referencat ndaj akuzave të cilat mund të cilësohen si veprime zyrtare për të cilat Trumpi gëzon imunitet sipas vendimit të Supremes. Kjo përfshin akuzat se Trumpi u përpoq të përdorte Departamentin e Drejtësisë në përpjekjet e tij të dështuara për ta zhbërë humbje në zgjedhje, përfshir duke kryer hetime të rrejshme dhe duke u thënë shteteve gabimisht se është vërritur mashtrim i madh në zgjedhje. Gjykata Supreme tha në vendimin e saj se bashkëveprimi i presidentit me Departamentin e Drejtësisë është veprim zyrtar dhe për këtë ai gëzon imunitet. Aktakuza e re heq edhe referencat ndaj komunikimit të Trumpit me zyrtarët e qeverisë federale si avokat të lartë të shtëpisë së bardhë, të cilët i kishin thënë atij se nuk kishte dëshmi për mashtrim që do ta ndryshonin rezultatin e zgjedhjeve 2020. Ajo i heq edhe referencat ndaj deklaratave të caktuara të Trumpit përfshir një pretendim që ai kishte bërë në një konferencë për media në shtëpinë e bardhë, dy ditë pas zgjedhjeve për një kosh të dyshim të mbushur me vota në Detroit. Por aktakuza e re përmban njërën prej akuzave më të rënditëse të ngritura nga Smith, se Trump mori pjesë në një skem të orkestruar nga aleatët për rekrutimin e pjesëtarëve të rrejshëm zgjedhor në teren në shtetet ku demokrati Joe Biden kishte fituar, të cilët do të dëshmonin rrejshëm se Trump kishte fituar ato shtete. Gjithashtu aktakuza ruan edhe dyshimet se Trump i kishte bërë trysni nën presidentit Mike Pence për ta hedhur hedhur poshtë ligjshmërinë e votave dhe se Trump dhe aleatët e tij e shfrytëzuan kaosin në Kapitol më 6 janar në përpjekje për ta shtyrë edhe më shumë certifikimin e fitores së Biden. Trump është sërish kandidat republikan për president në zgjedhjet e 5 nëntorit dhe këtëherë ai do të garojë kundër zëvendës presidentes Kamala Harris, e cila sipas sondazheve ka një epërsi të vogël ndaj tij në nivel kombëtar. Në maj Trump u bë presidenti apo ish presidenti i parë amerikan që dënohet për vepër penale. Një gjykatë në New York e shpalli Trumpin fajtor për falsifikimin e regjistrave biznesore për të ndikuar jashtëligjshëm në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 përmes pagesave për heshtjen e një aktoreje të pornografisë, e cila tha se kishte kryer marrëdhënie seksuale me të. Ushtria izraelite ka kryer sulme dhe bastisje në bregun e okupuar perëndimor sot duke i vrarë së paku 9 palestinesi dhe ka rrethuar qytetin Jenin sipas zyrtarëve palestinez. Izraeli ka kryer sulme bastisje pothuajse të përditshme në bregun perëndimor prej kur Hamasi, grupi i shpallur organizatë terroriste nga SHBA dhe BE, kreon një sulm në Izrael që e nxiti luftën në Gaz. Grupet militante palestineze thanë se janë duke shkëmbyer zjarr me ushtrinë izraelite. Guvernatori i Jeninit Kamal Abu al-Rub tha në radion palestineze se forcat izraelite e kanë rrethuar qytetin duke i bllokuar hyrjet dhe daljet dhe qasjen në spitale si dhe duke e shkatruar infrastrukturën. Ministria e Shëndetësisë në Bregun Perëndimor tha se forcat izraelite i kanë bllokuar rrugët që çojnë në spital dhe i kanë rrethuar objektet e tjera mjekësore në Jenin. Ushtria izraelite e konfirmoi se është duke kryer një operacion në qytetet Jenin dhe Tulkarem, por nuk dha hollësi të tjera. Një depo e naftës është përfshirë nga zjarri në rajonin Rostov të Rusisë si pasojë një shpërthimi të fuqishëm, raportuan sot kanalet ruse në Telegram. Depoja ndodhet në afërsi të fshatit Molodezhni në qarkun e Kamenskit sipas tyre. Një shpërthim i fuqishëm ndodhi para se depoja të përfshihej nga zjarri. Guvernatori rajonal Vasili Golubev tha në Telegram se katër dron u rrëzuan në Rostov, por ai nuk përmendi ndonjë zjarr. Kanali Baza në Telegram, i cili është i afër me inteligjencën ruse, tha se copëzat e dy droneve të rrëzuar e shkaktuan një zjarr në tri cisterna për ruajtjen e naftës në qarkun Kamenski. Në rajonin Voronezh, guvernatori Aleksandr Gusev raportoi për një zjarr në afërsi të objekteve shpërthyese, me gjas afër një depoje municioni. Si pasoi, banorët e dy vendbanimeve u evakuuan. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.